Har du sett? Barcelona er endelig kvitt Ronald Koeman, og dermed kunne laget slå seg løs med ett poeng mot Alaves framfor 60 000 tomme seter på Camp Nou. Og det I samme runde som både Real Madrid, Atletico og Sevilla vann, mens Basker Derby ga oss straffe, rett kort, keepertabbe og poengdeling.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette La Liga Loca episode 181 av det ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik. Hei!
Hei, Magnar.
Hei, Magnar.
Og Jonas Jever, hei.
Shalom in the home.
Og Petter Velland, hei.
Home in the shalom.
Hei. Ja, jeg har lyst til å bare si sånn, runde 11, kamp for kamp, men skulle vi ha sagt et eller annet før det?
Ja, du pleier jo å ha en fin anbefaling til folket, ikke det, Jonas?
Jo da, det vel bare gå inn på...
Bare trykk på play.
Ja, jeg skal prøve ikke gjøre om stemmen min, men gå inn på Patreon, patreon.com/laligaloka. Jeg har faktisk lært meg at det er, og ikke noe annet. Der kan du donere og få... Nå det mye bra innhold der.
Nei, I oktober var vi sterke, det må jeg si. Og I november så skal vi være like sterke.
Ja, da var mye...
Jeg skal ikke med det? Skal ikke vi ha Champions League-oppsummering på Patreon denne veka?
Det skal vi, det skråblikk og det tippetips. Kanskje kommer det bonus. Spørs jo litt hva som skjer da.
Mm-hmm.
Vi lager jo ikke bonus for at
Sergio Herrera
brikker over ankelen liksom.
Men det kommer mye stoff på patreon.com/laligaloka. Sånn, da har jeg tatt den stemmen. Og så kan man for så vidt også gå inn på Twitter-siden vår, som nå fremdeles at La Liga Loca. Der kan man også gå inn på vår nettbutikk.
Ja, og Halloween var dritkjedelig. Runde 11 kamp for kampmanger.
Har ikke vi fått nye sånne t-skjorte med bare klubbemblemet våres?
Det har vi. Det som...
som kan kjøpes.
Som nå kategoriseres som drakt. Man kan kjøpe det, og man kan til og med kjøpe navn og nummer på ryggen hvis man vil. Det valgfritt.
Ja, for det må ikke stå 21 jæver bakpå.
Må ikke.
Nei.
Det har vært ganske gøy hvis alle måtte ha 21 jæver på ryggen.
Hvis vi skulle... Men dette jeg t-skjorta med klubbemblemet på.
Ja, ja, ja.
Men hvis vi skulle ha hatt en drakt, liksom, hvis du skulle ha sett ut som en fotballdrakt, hva hadde du sett ut da?
Sett ut som Raiva I Karneval. Vi har jo lyne I logoen vår.
Vi har jo alle element I logoen.
Ja, vi har bjørnen også da. Ja.
Bjørnen har med, vi har krona.
Flaggemusa.
Flaggemusa der.
Flaggemusa har vi.
Altså, jeg snakket mer om draktfarge. Skulle det ha vært stripete?
Det måtte, den rød eller den gul? Eller den rød-gul striper, sånn som Senera-flagget for eksempel?
Eller jeg liker det best svarte, altså jeg ville hatt en svart drakt.
Ja, som den gamle, den der podmobil-drakta som vi ga ut, husker du den? Den der, da vi hadde sånn podmobil og sponset av, hvem var det vi hadde sponset av da?
Sponset. Ford.
Var det Ford, ja. Mm-hmm. Så hadde vi en sort drakt som vi ga vekk.
Til det, ja, det
Magnus Garung, det var den som vant den drakta.
Var ikke den litt kul da?
Den var dritkul. Jeg har faktisk et bilde av den her. Hvis du søker La Liga Loca på Google, så det tredje bildet som kommer opp, der det står Fiesta på ryggen.
Ja.
Ford Fiesta.
Ja.
Jeg hadde faktisk hår den gangen vi hadde den drakta der, så da kan dere gjette på hvor lenge siden det var. Men det var en kul drakt. Ikke... Jeg tenker at vi kunne gjort mer med den enn som så. Det var Adidas drakt for øvrig. Vi glad I Adidas?
Ja.
Ja, nei, jeg ikke imot Adidas.
Men det var vel nok small talk da.
Jeg har alltid trodd at det heter Adidas.
Ja, men jeg... Adidasler, Adidas.
Hæ?
Adidasler han som grunnla Adidas.
Åja.
Derfor Adidas.
Ok.
Samme som, det ikke Nike, det Nike.
Jeg har alltid trodd at det heter Nike.
Ja.
Neida, det har jeg ikke.
Jeg trodde alltid det heter Puma.
Puma.
Puma. Var ikke det broren til Adi Dassler som startet Puma?
Jo, de endte opp med å krangle, og da lagde Adi Dasslers bror, som jeg ikke husker hva heter, men han heter Dassler.
Puma
han,
Dassler.
Puma Dassler. Puma Dassler lagde Puma. Nå skal jeg, det siste digresjonen på dette. Jeg trodde alltid, inntil jeg lærte meg spansk, at Homa, altså det drakt...
Joma.
At det heter Joma. Så jeg løp rundt og sa Joma I alle år. Og så lærte jeg meg, da lærte meg spansk, at her jeg sagt feil I alle år. Litt sånn som at jeg trodde at Juan Roman Riquelme het Riquelme litt for lenge også. Vær så god.
Ja! Da det ikke sånne som ikke åpner for folk som ringer på Halloween?
Nei, jeg åpner.
Ja, för du har unga själv.
Nettopp.
Mm. Jag hade ingen som ringte på.
Det tror de ska vara glada för. De små barnen runt Möllergata skola.
Okej. Okay. Runde 11 kamp.
Du satt i vinduet och kastade ägg du, Jonas.
Det var väl att det var så mörkt och det eneste du så var bara skärmen. De tre skärmarna min med fotboll tänkte att karln där är gärn och kom här. Han hänger inte på oss.
Runde 11 kamp för kamp startar med Elche Real Madrid 1-2. Två mål av Vinicius Junior som nu har skorat lika många mål denna säsongen som de tre föregående tillsammans, nämligen 7.
Vinicius Junior.
Vi kan ta lite mer om dig senare. Sevilla och Osasuna 2-0. Diego Carlos och Lucas Ocampos skorar för Sevilla. Och Campos skorar sitt första mål för säsongen. Han hade inte skorat sedan april. Och nu såg jag inte i den här kampen, jag såg bara höjdepunkt. Och då han skorade så var ju det på en keepertabbe. Och jag tänkte, Sergio Herrera slår det igen. Men det var inte han som stod i mål.
Nej, det var inte han som stod i mål. Osasuna. Det var Juan Perez. Och det gjorde ju Jagoba Arasat ett poäng av på pressekonferensen för kamp. Fordi Sergio Herrera, han blev ju beskyldt av 102% av alla levande Real Madrid-fans för bara hålla på med skuespill på Santiago Bernabeu på onsdag. Så det benyttet anledningen, eller Arasat benyttet anledningen til å si at han ikke skadet, han står faktisk ikke i mål han i neste kamp.
Syns litt synd på han i alle. Han stod egentlig ganske ok kamp, synes jeg, men to bakgrunns...
Hvem du syns synd på?
Juan Perez.
Ja.
Han fikk jo ballen midt i planeten fra, var det Lucas Ocampos, eller var
ja.
Det...
Ja, det var Ocampos det også.
Ja. Så det jo gøy da, når du endelig får stå i mål så får du ballen midt i trynet.
Men Osasuna gikk på sitt første bortetap denne sesongen, og da har vi jo allerede nevnt at de tok jo poeng på Santiago Bernabeu i runden før, altså i midtveka.
Det gjorde de. Mm. Tre nye poeng til Sevilla altså, oppe på 25 etter 11 serierunder. Det står seg bra, det en historisk kontekst. Den tredje beste sesonginnledningen hvis man setter da 11 kamper som et ja, hvis man tar 11 runder da ut i sesongen så har de nå 24 poeng nå. De hadde 25 i 2006-2007 med Juan de Ramos og så hadde de 25 i 2008-2009 med Manolo Jiménez.
Og så har Sevilla vunnet 50 seriekamper nå med Lopetegi som trener, og det på 87 oppgjør under hans ledelse, og sånn som jeg forstår det, så har ingen Sevilla-trener nådd 50 seier på så få kamper som han.
Det helt riktig.
Det Manolo historisk. Jimenez
som nummer to, med 91.
Ja, det jo faktisk litt oppsiktsvekkende.
Det faktisk litt oppsiktsvekkende at han nummer to.
Ja, ja. Det sant. Men et eller annet på gang i Sevilla inntil de møter veggen rundt juletiden.
Gullmagnet.
Neste kamp for Sevilla er Real Betis på Benito Villamarin.
Klink U!
Ja vel. Vi skal tippe på den.
Ja, det skal vi.
Har du gått for U på den? Er det det som din spådom?
Klink U.
Ja, han går jo alltid for U, han, og han litt usikker på hvem som vinner.
Nei, ikke fordi jeg usikker på hvem som vinner.
Markedet styrer dette,
og jeg tenker. Nei, dette nøyaktig den samme årsaken til at det alltid tipper uavgjort i toppkamper, som gjør at noen andre lag kan dra ifra. De spenner bein på hverandre.
Det var neste kamp, sa jeg for Sevilla, men jeg skal presisere at det neste seriekamp, at jeg møter Real Betis innen den tid, skal møte deg jo Lilleheime. På Ramon Sanchez Pizjuan, og de har jo tre uavgjort i Champions League så langt, Sevilla.
Kan jeg i hvert fall si at det når Betis og Sevilla møtes, så det jo kanskje det heteste derby, det en ting, men også det derby, det de to flotteste hymnene i La Liga møter hverandre.
Definitivt.
Men de spiller ikke begge hymnen på Benito Villamarin.
Nei, det tror jeg ikke de gjør. Men jeg regner med at du kommer til å høre begge to. Det vil jeg vel, altså, i kanskje litt ulik styrke.
Ja, den ene a cappella. Men det blir jo for så vidt. For så vidt så blir jo deler av Betis sin hymne spilt a cappella også.
Det gjør det.
Begynner vel med å spille en øve anlegg, og så stopper det etter hvert, og så fortsetter publikum. Sånn gjør det jo for så vidt på Ramon Sanchez Pizjuan også.
Yassin Bono må vi jo bare gi en liten shout-out til da, som nå har målpoeng i tre La Liga-sesonger på rad.
Nei, hadde han målgivende her?
Det var han som spilte gjennom Ocampos.
Ja, på den tabben, ja.
Ja, stemmer det.
Mm-hmm. Ja, Det är lite vanskelig att tälla det, eller och liksom registrera det där och då som en målgivande passning när du följer liksom att det är två Osasuna spelare som förära.
Ja, definitivt. Den är inte färdig skåra, visst var det du låter på.
Den som hade en färdig skåra chans där var ju Rafa Mir då, som strängt att burde ha stanget in. Hade varit för någon fjärde kamp eller femte kamp
Han har väl en inne mellan där han inte skårar. Löper han som fyra av de sista fem, ja, okay. Men Norda fyra av de sista sex för det han inte skårar.
Ja, nej, han blev som så hör och bör bytet ut. Så nu är det väl säkert Josef Enesiri som startar mot Betis regner vi med. För det är väl säkert sånt det har blivit i Sevilla att så fort du inte skårar så ska han andra pröva sig.
Men kan ju nämna då för mig vi går vidare att Sevilla är nummer tre, bär poäng bak serieledare Real Sociedad och har poäng med Real Madrid som är nummer två. Real Sociedad har en kamp mer spelat än dessa två, alltså Real Madrid och Sevilla. Nästa kamp Valencia Villarreal 2-0. Valencia hade 7 strake seriekamper utan seger, men så kom äntligen Villarreal på besök. Då skårar till och med Hugo Guillamón. I tillegg til Carlos Soler, som har gjort det til si greia og skåret på dårlige straffespark.
Ja, jeg synes jo det var litt gøy det du nevner her da, Magnar, når Dani Parejo på det andre laget. Dani Parejo var jo den som holdt på å si startet den tradisjonen med å alltid skåre på møkkastraffer, og hver gang han hadde en god straffe så ble de redda. Her var det litt sånn takk for sist fra Carlos Soler. Det synes jeg... Litt artig, og så må jeg jo nesten spørre Petter, var det noe følelsesuttrykk fra Guillamón på scoring, eller var han like David Rune som nå, som han pleier å være?
Det la jeg faktisk ikke merke til.
Nei, men han stod med ryggen til kameran og han jublet, for han så mot publikum.
Nei, det var faktisk litt følelse der, altså. Ja. Det var det, litt grann. Litt,
ja, jeg, så, det var, jeg lurer på om det var han som hadde det post-match-intervjuet. Det å smile og snakke samtidig, det klarer han ikke.
Nei, det vet jeg. Nei. Men han kysset ved logoen og litt sånn også, så han var jo god stemning.
Born and bred, vet du? Born and bred.
Ja, men det jo litt... Men for, altså, vi tuller jo mye med det da, med Villarreal, men det ser jo ikke sånn kjempebra ut nå, med 13. Plass.
Villarreal har tatt 1 poeng på siste 4 seriekamper.
Må ikke glemme at det var mot Cadiz da.
Det ene poenget, ja. Og jeg hadde jo tenkt at det kanskje snart begynte en diskusjon om Unai Emery sin posisjon i Villarreal, men så ser jeg at han plutselig er aktuell for Newcastle, og da, hvis man finner en sånn løsning, så vinner jo alle parter, bortsett fra Newcastle.
Ja, jeg er litt usikker på sannhetsgehalten, eller, for det var jo du som sendte den rapporten, Jonas, med liksom hvor troverdig Patrick Berger er. Det er vel ikke han, Patrick Berger?
Det ikke han, Patrick Berger. Nei. Det ikke gamle Liverpool-spilleren.
Men da var det liksom snakk om, jeg skal betale kjempesumt det vi gjør da. Da snakker vi. Men i utgangspunktet så jeg veldig lunken til å bytte trener nå, som vi har i all supporter.
Nei, han, Patrick Berger, pleier å være veldig flink. Så jeg synes det var litt sånn oppsiktsvekkende at plutselig Unai Emery var nevnt. Han har ikke vært nevnt tidligere, men nå det veldig mange som nevnes i forbindelse med den Newcastle-jobben. Men jeg synes det var... Litt interessant I alle fall at han dukket opp at det var greit å ha han nevnt at også Unai Emery kan bli Tunai Emery hvis
Hva det betyr?
Toon Army, det jo supporterne til Newcastle, så da kan de jo få Tunai Emery. Det hadde jo vært litt moro. Men
Armory? Tunai Armory?
Eller Tunai Army?
Det blir en andre sånn Midtøsten klubb han tar over da. Etter
ja,
PSG.
Det gjør det, og det jo Saudi-Arabia og Qatar som ikke akkurat har vært så veldig glad i hverandre, så det kan jo kanskje, tenk det, peace in the Middle East, så det Unai Emery som står for det, god evening til hele Midtøsten.
Neste kamp for Villarreal mot Young Boys på tirsdag, det på La Ceramica, de slo jo Young Boys med, var det 4-1 i Bern,
ja.
På kunstgraset der.
Wankdorf.
Det en morsom historie, men den skal jeg ikke ta, for det sånn...
Du har tatt den før.
Det rated R-historie. Men uansett, jeg vet ikke om det lov å si Villarreal slår Young Boys. Jeg synes det fortsatt høres feil ut i mine ører.
Lurer på om Young Boys snart må finne et nytt klubbnavn med den bevisstheten.
Men hvorfor har vi ikke fått en vennskapskamp mellom Young Boys og Newell's Old Boys, lurer jeg på?
Det et godt spørsmål. Jeg bare si det sånn, Magnar. Vi skal være glad for, med tanke på at jeg og Petter sitter i det studio her hver mandag med deg, og du hater ordspillene våre og alle disse her fise, prompe, tullehumor-utspillene våre, så skal være glad for at Young Boys ikke spiller i liga. Det må jeg kunne få lov til å si. For det kunne blitt utrolig vanskelig.
Valencia på sin side skal møte Atletico Madrid i neste serierunde. Det søndag. Mener det på mest deg, ja. Det er det.
Det er det vel, ja.
Jeg går videre nå. Barcelona Alaves 1-1. Memphis Depay skårer i perla for Barcelona. Like etter utlignet Luis Rioja for Alaves. Barcelona nummer 9 på tabellen, og vi skal snakke om det senere. Cadiz Mallorca 1-1. Idris Ubaba sendte Mallorca i føringen, og så for tredje kamp på rad møste Mallorca poeng på overtid da Negredo utlignet på straffe for Cadiz i det tredje tilleggsminuttet. Mallorca skåret tidlig og slipper inn sent i så å si alle sine kamper. 9 av deres 11 mål har kommet i første omgang. 13 av deres 17 baklengs har kommet i andre omgang. Du skal sette penger på Mallorca og se at de skårer i første og slipper inn i andre.
Har du lyst til å ta det nå, eller skal du ta det på, Peter? Du må nevne Daniel Rodriguez-greiene.
Ja, jeg trodde det var en del av din lokore, jeg.
Ja, men da skal du få lov til å fortsette på det etterpå. Da kan lytteren bare feste setebeltene.
Ja. Men dette her var jo rundens kamp. Den klart mest gøye kampen jeg sitter og ser på, mener jeg. Jeg vet at det miljøskader, men altså, den kampen her hadde alt.
Ja, det var mye.
Alt.
Altså, du er heller miljøskader når du setter deg ned og ser kampen klokka 2 en søndags ettermiddag.
Alternativet er?
Nei, jeg har faktisk begynt å gå ture i skogen og sånt.
Ja,
og det kan du ikke gjøre før?
Nei, det blir jo gjerne litt lange turer da, altså mer sånn 5-6 timers turer. Altså,
ja, da begynner du klokka 8, så er du tilbake en klokka 2.
Ja, nei, men det er greit. men du er jo ikke miljøskadet for å mene at dette var den beste kampen, når du først har noe satt deg ned og se på.
Jo, det er jeg faktisk. Fordi en del av årsakene til at jeg mener at dette her var en underholdende fotballkamp, var jo at det var var. Det var drama, det var intriger, det var utvisninger. Der er jeg miljøskadet.
Og jeg så altså ikke denne kampen, men jeg så høydepunktet, og jeg skjønte ikke det. For det haglet med røde kort, men det virker ikke som folk ble utvist likevel. Så jeg skjønte rett og slett ikke sammendraget av kampen.
Da kan du
så,
glede deg til lokoren til Magne etterpå.
Hvor tid er det vi skal ta sammendraget? Er det i Locora?
Nei, altså Locoraen er jo egentlig basert på røde kort og Mallorca, men det er jo veldig mye i den kampen her som kan sikkert sammenfattes i Locoraen.
Jeg tror jeg så 3 røde kort i det sammendraget, men det var liksom bare et sånn rødt kortmerke oppe i venstre hjørne.
Ja, 2 ble gitt. Det ene røde kortet er jo til Luis Garcia Plaza, altså treneren til Mallorca, som ble utvist. Og der får du ikke opp den der grafikken. Han sto jo i tunnelen, han. Han svetta så jævlig, han, den skjorta hans. Altså, Walter Pandiani satt og nikket anerkjennende og bare, ja, det
er. I feel you,
bro. Men det var vel, altså, Alexander Sedler var jo den som faktisk ble utvist. Men hva var det som holdt? Det var en Cadiz-spiller som holdt på å
bli utvist. Isak Carcelén
holdt på å bli utvist. Og han ble vel strengt tatt utvist før VAR grep inn og sa at det hadde vært en forseelse tidligere, før da den røde kortforskjellelsen, som gjorde at da dommer trakk tilbake det røde kortet og dro situasjonen tilbake. Dermed ble det vist 3 røde, 2 av de til Mallorca, begge 2 ble utvist, mens det ene til Cadiz ble trukket tilbake. For regelrett kvesting av...
Det er Murphy's Law som gjelder for Mallorca, altså. Alt som kan gå gale, går gale for deg, da.
Det er helt riktig.
Cadiz står jo fortsatt da, uten heimeseier. Det gjelder deg og Levante. Men så møter jo Levante Granada mandag kveld klokka 21, altså, før, det vil si etter at vi har vært i studio.
Da kan jeg si som så, at til den som da hører denne episoden mest sannsynlig etter den kampen, Levante kommer til å ha tatt ledelsen, og Granada kommer til å ha tatt poeng, enten 1 eller 3, fordi Robert Moreno bare har så inn i helvete slags.
Ja. Skal vi se Atletico Real Betis 3-0, Carrasco og Joao Felix skåret for Atletico, som også drog nytte av et selvmål av Pesella. Mer om det etterpå. Getafe Spanjol 2-1. Getafe sin første seier for sesongen. Og dermed så er Levante det eneste laget som ikke har klart å ta inn 3 poenger før de møter Granada senere denne kvelden. Likevel da, før Granada... Nei, før Levante har møtt Granada, så ligger jo Getafe sist uansett, for Levante har jo tekket 6 poeng i form av uavgjort da. Enis Ornald skårer begge for Getafe. Han og Sandro Ramirez er de eneste Getafe-spillere som har skåret denne sesongen. Espanyol spilte uten Raúl de Tomás, som fikk rødt kort mot Atletic i midtvekerunden, og det forklarer jo dette nedlaget, selvfølgelig. Enis Ornald med brassespark til og med.
Ja, den minst Getafe-te skåringen jeg har sett på en stund, tror jeg.
Ja.
Ja, en pen scoring liksom.
Ja, altså de har jo gjerne et kremmerhus av Damian Suarez eller Mauro Arambarri i løpet av sesongen nå, som bare er sånn når du ser det, og du kan liksom ikke forklare det, men ellers så er det jo bare drittscoring på drittscoring på drittscoring.
Ja.
Så det litt hyggelig at det Enes Ornald da drar fram det som på spansk heter en chilena. Det er veldig viktig å påpeke disse dager, synes jeg. Brassespark, brassespark, som vi kaller brassespark fra Brasil, heter da chilena, en chilener. Ja. På spansk.
För det att spanjolerna såg fotboll för oss och såg en chilenare ha ta ett brassespark. Men vi såg senare en brasse ta ett brassespark.
Och ja.
Så blir det sån då.
Det rare här är väl att den som har fått den som är brassesparkets upphav visst nok är Pelé. Så hvor spanjolerna har fått chilena, alltså en chilener fra, det är lite usikker på. Jag har läst
det. Tror jag var för att jag såg OL tilbake i 1930, liksom.
Det kan godt være, det kan godt være.
Ikke 1930, 1928, Meira.
Ja, det som var forhistoriens VM, ja. 24-28 ble vunnet av Uruguay, som det derfor de har fire stjerner på drakta si, i stedet for to. De har vunnet to VM, de har fire stjerner på drakta, fordi at de teller med OL-mesterskapen i 24-28.
Ja, men OL må jo ha vært VM før 1930.
Det det FIFA har registrert, men, og det derfor Uruguay også har lov til å ha de stjerner på drakta. Men jeg vil bare ha det påpekt, for de som måtte lure, et brassespark på spansk una chilena.
Mm.
Jeg vet ikke hvorfor jeg ville påpeke det, men jeg synes det var greit å ha påpekt.
Jeg vil like greit å påpeke det, at det vel ikke så mange andre nasjoner, eller ja, så mange andre språk enn på norsk at det heter brassespark. Det er jo aldri en engelsk
mat. Brazilian kick.
The Brazilian kick.
Overhead
the kick. Brass kick.
Brass kick! Overhead kick på svensk.
Kanskje de sier det i Sverige?
Ja, hva sier de på svenska?
Hvordan de sier det på svensk?
Nei, det er sikkert marokkansk eller noe der. Marokkansk.
En svensk. Araber? Nei, jeg vet ikke.
En jøtalende?
Jeg har ingen idé om hva det heter på svensk, eller på dansk for så vidt heller.
På svensk så heter det sykelspark.
Riktig, så de som, ok, ja, der skjønner jeg hvor det kommer fra, ja. Sykelspark, ja. Hva på dansk, har du det der også?
Ja, der heter det saksespark.
Ikke sant? Så det kun oss som har brassespark da. Jeg har hørt saksespark før.
Men når du på Wikipedia nå og sjekker sånne ting, kan du liksom søke brassespark, og så får du det opp som sånn norsk resultat?
Ja.
Oi. Ok.
Yes.
Og der er det faktisk. Det er jo en sånn figur da, som viser det sånn i fem akter, og så er det et bilde av Diego Costa som utfører et brassespark mot Almeria.
Interessant at det er en spansk brasilianer som da gjør det. Kan du...
Men ifølge Wikipedia da, det er jo aldri sånn at man skal stole 100% på Wikipedia, men her står det at den spanske fotballspilleren Ramon Unzaga er kreditert for å utføre det første brassesparket i 1914. Han flyttet senere til Chile, og sparket ble senere kalt chilena. Den brasilianske fotballspilleren Leonidas da Silva perfeksjonerte brassesparket på 30- og 40-tallet. Sparket ble i midlertid først gjort verdenskjent av Pelé.
I den der illustrasjons for øvrig, så er det jo sånn at hvis man sparker med høyre, så skal man løfte venstre foten først.
Ja.
Det er sånn det blir sykkelspark, eller saksespark, tror jeg.
Ja.
Men det gjorde ikke Enis Ornald.
Nei.
Sånn at det er sagt.
Så da heter det sikkert noe annet.
Det heter egentlig ikke sykkelspark, det han
Nei.
Gjorde.
Nei.
Real Sociedad Athletic 1-1. Isak sendte Real Sociedad i føringen fra straffemerket. Iker Muniain utlignet på frispark på overtid etter en tabbe av Real Sociedad-keeper Alex Remiro. Den kommer vi tilbake til senere. Nå skal vi snakke om Barcelona. De har lagd jo en bonus forrige vekka, husker du ikke det? Eller i alle fall Petter.
Jeg var med, jeg også, altså.
Du var med.
Du har ikke hørt den, altså.
Jeg så din video på 15 minutter, og så har jeg ikke fått hørt den mer omfatt, altså det som var en podcast da.
Mm.
34 minutter var den på.
Ja, det var alt for langt.
Ja. Jeg ikke går tilbake og hører den, altså, hvis du ikke har hørt den enda.
Det handlar ju om att Koeman fick sparken för Barcelona efter tapet för Rayo i mittveka, och vi väntar nu på offentliggöringen av Xavi som deras nya tränare. Vet man något mer där?
Ja, alltså Barcelona har ju självklart klart att kuka detta till också. Ja, alltså det
ansättelsen av Xavi.
Ja. Fordi Al-Sadd har jo egentlig sagt ganske klart at ja, vi lar han gå, vi i hvert fall ifølge rapportene, vi lar han gå, vi, men da må dere betale. Dere må betale for at han skal gå. Han går jo ikke bare sånn uten videre. Og i tillegg til at Al-Sadd vil at Barcelona skal betale, så vil de at han skal bli værende også de to neste kampene, fordi at da det et langt opphold i den katarske ligaen, som da vel et opphold frem til desember, tror jeg, hvis jeg ikke leste feil. Og greia jo at Barcelona har jo strengt hadde sagt at nei, vi kan ikke betale, vi har ikke penger, så da jo da løsningen nå blir at man eventuelt da må få Xavi til å betale, eller at man blir en kompensasjon, og noe av kompensasjonen går på at Al-Sadd vil at John Laporta skal reise til Qatar. De vil at han skal komme ned og liksom sikkert en form for markedsføringsgreie og ta folk i hånda og liksom vise at Qatar faktisk en maktfaktor. Det nok noe litt sånn prestisje over dette her også. Så det gjenstår jo å se litt om man ønsker å bli med på den runddansen. Det var også snakk om at man kan få en form for byttehandel. Jeg tror det var Sport som rapporterte det at hvis Al-Sadd lar Xavi gå til Barcelona,
så kan de få komme.
Så vil de ikke ha Koeman, men de vil ha da enten Garcia Pimenta, Denis Silva, Oscar López eller Jordi Roura som sin nye trener igjen.
At dette er trenere i apparatet til Barcelona.
Ja, Garcia Pimenta var vel B-lagstrener.
Roura, ja, han fikk jo fyken.
Ja.
Roura var vel trener mellom Ernesto Valverde og Quique Setién, ikke sant?
Han var vel den som hadde interim, ja. Eller var i hvert fall...
Nei, Jordi Roura var den som... Det var jo inne i Villanova-perioden.
Ja, det var det. Det var han som...
Så langt tilbake.
Ja, det stemmer. Det var han som... For det var vel... Var det ikke enda en som... Var det ikke to stykker... Det var først Tito Villanova, og så var det enda en som var borte i hvert fall en kamp, og så var det Jordi Roura som hadde ansvaret.
Ja, han hadde sånn 17, 18, 19 kamper der.
Ja, riktig. Ja.
Og så kom Tata Martino, og så Luis Enrique.
Riktig. Men... alt tyder på... Dette her virker sånn, det bare er byråkrati før Xavi tar over. Men... Jeg synes det greit å ha nevnt. El Chiringuito, som seg hører og bør, melder jo, mener de, men de har jo noen gang litt informasjon. De meldte i går at dersom ikke Xavi blir tilgjengelig, og de må gå alt for langt, og de finner ut at dette ikke kommer til å gå, så neste mann på lista, Marcelo Gallardo, fra River Plate, som jeg har snakket om i hvert fall to år nå. Og han på utgående kontrakt i River.
Ja, det står under min overskrift påstand da 2021-2022 at Jonas har sagt den 4. oktober at Marcelo Gallardo blir signert i januar av Barcelona. Ja, ja. Vi får nå se på det da.
Få se.
Men ja, ja. Du meldte det tidlig. 4. oktober.
Jeg lurer på om ikke jeg sa også det at hvis det der skjer, så kommer det til å være verdens mest ulidelige podcast å være del av etterpå, for da kommer det til å være så høy og mørk. Så jeg håper jo egentlig ikke at det skjer.
Barcelona. Vi kan jo snakke litt om det som eventuelt da blir oppgaver for Xavi. Det er greit nok. Barcelona kan vel bare se langt etter noe ligatittel og... det kan de jo for så vidt leve med, men de kan ikke leve med å komme havne utenfor topp 4. Det er vi vel enige om.
Det er vi enige om.
Økonomisk så er det i hvert fall fullstendig krise. Med mindre de skulle vinne Europa League da.
Mm.
Eller Champions League.
Og akkurat nå så teker Barcelona i snitt 1,5 poeng per kamp, altså de har 16 poeng på 11 kamper. Det vil gi en slutsum på 57 poeng, så det sier seg selv at Barcelona, de må forbedre seg, skal de ta fjerde plass. Altså, med 57 poeng. Malaga klarte faktisk å ta fjerde plass med 58 poeng i 11-12-sesongen. Det er det svakeste poengsummen et fjerdeplassert lag har tatt i La Liga, i alle fall siden trepoengssystemet ble innført.
Forrige sesong så hadde det holdt til en solid åttende plass.
Ja, det er omtrent der Barcelona ligger nå, som nummer 9.
Ja.
Og så kan vi jo gå ut ifra at Barcelona, de kommer jo til å bli bedre. De kommer ikke til å fortsette med et så lavt poengsnitt per kamp. Men det er jo umulig å si hvor mye bedre de blir. Men la oss si de teker 2 poeng per kamp herifra og inn da. Det er 27 runder igjen. Da ender de på 70 poeng. Og hvis man teker forrige sesong til grunn der, så vil det jo være for lite til en fjerdeplass. For forrige sesong så tok Sevilla fjerdeplassen med 77. Så hvor kritisk skal man si at det er da for Barcelona? Altså, bønner med nesten å tro at de ikke skal klare topp 4, eller kan vi bare sitte stille og ta det litt lugnt på deres vegne?
Jeg synes det er vanskelig, ass. Altså, alle varselslamper burde jo ha gått der for ganske lenge siden. Altså, resultatmessig så sa vel også John Laporta at de egentlig har brukt for lang tid med å sparke Ronald Koeman. Så de har jo tydeligvis sittet og sett på at dette her har gått, at det skipet bare har sunket uten å gjøre noe, helt til strengt at hele skroget lå under vanndekket. Så den, altså den herkuliske oppgaven, for å bruke et litt sånn flåste begrep, som Xavi eller Marcelo Gallardo eller en annen trener må gjennomføre her, er jo nesten uhørt, eller? Klare det med det mannskapet her.
For det er jo ganske avhengig av at ingen andre lag har en uventet god sesong utover de tre vi forventer å teke topp tre. Altså Real Madrid, Atletico og Sevilla forventer vi å teke topp tre.
Mm.
Men så må ingen andre lag ha en uventet god sesong, sånn som for eksempel Real Sociedad ligger an til å ha. Real Betis for den del. Barcelona er helt avhengig av at den fjerde plassen blir på en måte sånn up for grabs plass, som han har vært noen ganger i La Liga de siste 10 sesongene, der man liksom klarer seg med å ta en poengsum på 60-tallet. Mm.
Men det er ikke utenkelig at det
nei,
skjer.
Nei, altså, jeg ser definitivt hvor dere vil henne, og det er et veldig spennende regnestykke. Men da får jeg være han fyren da, som påpeker at det, til tross for at Barcelona har sparket trenerne, alt er fullstendig krise. Det er 6 poeng opp. Og det er 28 serier under igjen.
Ja, så viser historikken i hvert fall denne sesongen her, med nesten en tredjedel av sesongen spilt, at det blir jo ikke noe bedre for Barcelona sin del. Og da er det jo spørsmålet er jo...
Nei, men det må vi jo vente ja, på ankomsten til ja, Xavi for å se da.
Ja, nå må du la meg fullføre resonemanget. Vi må jo se hvordan det blir først og fremst når Xavi kommer tilbake, men det er jo veldig mange ting som tyder på at dette ikke blir noe bedre, og det handler også litt om det spillermaterialet som Barcelona har. Altså, det er jo ikke sånn at de har... Altså, det er et annet spørsmål, da. Har de et hav av spillere som underpresterer?
Ja.
Ja, har de. Eller er det veldig mange av de som presterer på det nivå de egentlig er på?
Jeg mener det er veldig mange som underpresterer.
Ja, det er noen som gjør det også, definitivt. Men det er et par av de spillerne her som jeg er litt usikker på. Er de noe særlig bedre enn dette? Altså, sånn...
Spilleren som står frem er jo 17-18 år, og heter Gavi og...
Og de er så gode som de er.
Niko.
Ja, de er så gode som de er.
Jo, men de kan jo... De kan jo
og Ansu Fati, som er ute med skade. De er for øvrig også veldig sårbare for skader og trenger ikke flere spillere med feil hjerterytme og sånne ting. Hvordan går det egentlig med Aguero? Og så vet jeg.
Nei, det har ikke kommet noen oppdatering i det vi sitter og spiller inn etter her, da, klokka 18.00 på mandagen. Da er han vel meg bekjent, og etter den informasjonen man får gjennom media, da fortsatt på sykehus, på vente av testresultater og kanskje videre tester. Dette er jo noe man heldigvis da, ikke ser gjennom fingrene på når det skjer for andre gang i løpet av 12 dager.
Ja.
For det var det jo El Pais som nevnte i løpet av søndagen der, at dette følte Aguero også for 10 dager siden på trening, at her er det et land som ikke er 100%, men da korrigerte det seg selv ganske tidlig. Så det er jo helt åpenbart at det er noe som må, i alle fall, altså nå er jo ikke jeg noe hjertespesialist på noe som helst måte, men altså alle de artiklene man skriver og sånn, tilsier at dette er i brorparten av tilfellene både normalt og helt ufarlig, men det må holdes i sjakk, det må kontrolleres, det må monitoreres, kanskje må man gå på noen form for medisiner. Og ja, lo primero es el salud, er ikke det de sier? Helse er viktigst.
Ja.
Så der tar de forhåpentligvis ikke noen sjanser.
Ja.
Det har jo også blitt sagt fra Veronica Brunati, som jo er veldig kjent for å ha god info på Aguero og Messi blant annet, at dette skjedde også med Aguero som 12-åring. Så her er jo sjansen i alla fall till stede då för att det kan vara något som är medfött som gör att han enklare upplever såna situationer som detta.
Så spørsmålet blir värre med åren då om det är något som man måste ta mer seriöst ju äldre han blir än hvis det på något sätt är på så tidlig stadie. Jag får ta det kjapt eftersom jag vurderte att ha han som en typ av rundenspelare men jag vill bara ge en liten sån klapp på skuldern till dommer Figueroa Vasquez som stoppet uppgöret med en gång de så och La Guardia också för så vidt som sa ifrån att Aguero höll sig till bröstet och bara att ett land som sker att det bara att kampen blev då stopp I spelet med en eneste gång för att hjälpa Aguero för det jag syns sånt äckligt att se på när han la sig bakover där också så jag tänkte med en gång på de av oss som är gamla nog att huska Miklos Feher som man strängt att ser dö på banan för Benfica. Det är jag fick lite sån grös ned över ryggen. Det kan gott vara att det var för det var Halloween eller nästan Halloween, men det var nog mer för att jag menar att sett liknande situationer för där utfallet har varit mycket mycket värre. Så det var två tomler upp till Figueroa Vasquez.
Aguero ut då, Piqué ut med skade, men
många tillbaka nu då.
Ja, det var det jag skulle säga si, att nu har ju troppen till Kiev kampen kommit. Araujo tillbaka, Ansu Fati tillbaka, Dembélé klar igen och Frenkie de Jong klar igen. Det är också något av det som är inne I materien här när man försöker finna orsaker till poängsnittet till Barcelona och möjligheten för att det ska öka. Där är ju de spelarna är ju förhoppningsvis tillbaka igen och så kan de säkert bli skadade igen. Det kan gå att Memphis blir skadad som ju är ändå värre. Men alltså hvis man ska ta en sån här bold prediction spelar Barcelona Champions League nästa säsong ja eller nej så är jag fortsatt på ja men det börjar närma sig över 50% på nej.
Och är på ja men det är bara för att det är lite för otroligt.
Ja, kanske är det det. Kanske är det att man rätt och inte inser realiteten.
Går liksom Jan och så först sig.
Är det lite som de är för goda att rycka ner? De är för goda att inte spela Champions League.
Så jag är för nöjd med liksom det och så för med Villarreal in I nedrykksstriden. Det skulle egentligen vara utenkligt men den går jag med på. Barcelona utanför topp 4, vanskligt att ta den och I samma slänge.
Jag får vara kärring mot strömmen här då och säga si att de ändå utanför.
Ja. Men må ju nästan ge Alaves
bara en liten ting. Sier du det bare for å være uenig? I så tilfelle så har du ikke bragging rights I meg.
Nei, jeg har ikke noen bragging rights I meg.
Jeg har ikke skrevet det ned en gang.
Nei, jeg lar meg ikke han ikke skrevet det ned, så... Nei, jeg skal ikke...
Kanskje du tar det på alvor.
Nei, ikke...
Alaves har sleget Atletico hjemme og teker poeng borte mot Barcelona. De startet med en seier på sine første 8 seriekamper, og nå har de 2 seier og en uavgjort på de siste 3. Og gjennomspillet fra Joselu til Rioja... På den utligningen.
Altså, jeg har alltid vært på det der Javier Calleja-toget. Altså, velkommen ombord, gutta!
Javier Calleja-tog. Oh, Louis, skal jeg si Plaza-toget også, eller?
Tjok-tjok.
Vi kan peile retningen mot Madrid. Atletico Madrid slo jo Real Betis med 3-0. Jeg hørte noen av oss si før vi gikk inn her, eller I alle fall trykte på opptak, at dette var Atleticos beste for sesongen.
Det var meg det.
Ja.
Ja, jeg synes det. Det noen som uenig, så må du gjerne snakke opp.
Så det sånn der utfordring, eller? Vi skal liksom kjempe mot deg om dette stemmer eller ikke?
Nei, overhovedet ikke. Nei, men det var, altså, omsider så var det litt balanse der. Altså, enten så det jo sånn at de slipper inn det første målet, og så slipper de gjerne inn etter, og så blir de kjempegode. Men nå hadde de kontroll på kampen. De slapp ikke Betis til I de områdene der Betis normalt sett klarer å gjøre litt ugagn. Stefan Savic og José María Jiménez var tilbake I forsvaret. De hadde en balansert midtbane. Antoine Griezmann var ganske god, Yannick Carrasco var ganske god, Joao Felix ganske god når han kom inn, så dette var en kamp der Atletico Madrid var litt sånn til å kjenne igjen, men I den grad de har vært syke og I så tilfelle kan frisk meldes, så vil jeg ikke gjøre det, for denne kampen har tapt Real Betis 75 minutter før avspark. Og det skal selvfølgelig ikke ta vekk noe av prestasjonen fra Atletico Madrid, men hadde Nabil Fekir spilt, så hadde kampen brått sett veldig annerledes ut.
Hvor så god han?
De valgte altså å la Nabil Fekir sitte på benken I 90 minutter, fordi de var redd for at han skulle pådra seg et gult kort, og dermed ikke spille El Gran Derby.
Vet du dette?
Det var det, det var det som ble uttalt av indre banereporteren på Movistar. Det ble påpekt på pressekonferansen etter kampen, var Fekir skadet? Pellegrini sa at han ikke var skadet. Og da jeg i så tilfelle tilbake igjen på hvor lite eller hvor mye research gjør egentlig fotballklubber inn mot kampene de skal spille. For den kampen her ble dømt av en mann som ikke gir gult kort, med mindre du dreper motstanderen. Han heter Albert Ola Rojas, og kan komme seg så langt vekk fra La Liga som han kan.
Han delte ikke ut et eneste gult kort i denne kampen.
Kan vi bare få sagt det?
Grunnen til at Petter blir irritert på sånt, det for at han setter penger på gult kort i aller sære.
Nei, kampen, det ikke bare derfor, Magnar.
Han tjener ikke kroner på denne dommeren.
Ja, men kjære vene. Jeg har jo snakket om Albert Ola Rojas som en dommer som ikke deler ut kort i tre år. Tror du jeg så dum at jeg ikke hadde penger på under 4,5 gule kort i denne kampen? Jeg tjente masse penger på denne kampen her, jeg. Du, fordi jeg visste at han ikke kom til å dele ut så mange kort som kortlinjer var på, ja. Basert på at Atletico Madrid og Real Betis er blant de lagene som pådrar seg og pådrar motstanderen flest gule kort. Så jeg tjente penger på Albert Ola Rojas i den kampen her, men jeg tenker på at han skaper en sånn stemning underveis i kampen med å aldri dele ut gule kort, fordi man, han tar ikke innover seg at han dømmer fotball i en liga med 19 andre dommere som har et helt annet kriterie enn han. Han dømmer i en egen liga i dobbelt forstand.
Ja, men han er, men må du huske det at Albert,
han er ikke noe god heller.
Nei, men han er jo, husk nå det, han er jo bygget som en granitblokk først og fremst.
Ja.
Så han tar jo det på egen smerteterskel. Altså, jeg kan forestille meg at han er sånn som løper og sier «Kom da, pøsse! Er det pøsse? Er det pøsse? Kom da!» Det som jeg kan forestille meg at Albert Ola Rojas ville ha gjort hvis han hadde spilt fotball selv.
Ja.
Så det er sikkert det han tenker da, at når for eksempel da, for å ta Stefan Savic da, suser inn i Sergio Canales, så er det mer sånn der «Det er ingenting da, kom da!» Ok, jeg får bløse frifakt da. Ikke noe kort da. Det er sånn jeg kan forestille meg at han tenker...
Og det er det som irriterer meg.
Ja, det er greit det. Jeg synes jo han... Altså, han ser morsommere ut enn det han virker å være, sånn, egentlig. Jeg hadde ikke nødvendigvis hatt det morsomt på byen med han, tror jeg.
Han kan gå tilbake igjen og spille hovedrollen i De Utrolige.
Felix skåret sitt første mål for sesongen. Det var hans første siden februar. 24 kamper uten mål for Atletico og Portugal hadde han. Kanskje han kom inn i den der 4-5 kampers perioden sin nå. I så fall bra timing til... Anfield oppgjæret denne veka.
Ja, vi kan godt hylle Joao Felix, men jeg vil også bare ha, dette vil jeg ha stadfestet, at hva angår offensive spillere i La Liga, så mener jeg at Yanni Carrasco er den mest undervurderte. Han er, altså når han skruer på, så er han så insane god. Den scoringen her er, altså, først inn, så ut, og så opp i nettaket i nærmeste på Claudio Bravo.
La Ligas beste wingback.
Ja, er det noen som kan utfordre det?
Nei, ikke så mange av
dem. Nei, det jeg skulle tenke. Jeg tenkte, er det noe så veldig mange av dem? Girona er jo ikke lenger i... Og Pablo Machin trener jo ikke noe lag, så... Ja,
Pablo Maffeo er jo bare back nå.
Ja, det er han. Så det har ikke det lenger. Så han er vel kanskje det i sin egen liga.
Dette var Real Betis sitt største tap i 2021.
Og det er det femte tapet i seriesammenheng.
I 2021.
Og de fem tapene... De har vært mot Barcelona, Sevilla, Real Madrid, Villarreal og Atletico Madrid. Alle de fem lagene spilte på det tidspunktet i Champions League.
Ja, jeg synes det er imponerende. Når du er inne på klubber som kan dytte Barcelona utenfor Champions League, så har jeg de der oppe, sammen med Real Sociedad.
Real Madrid slo altså Elche på, det heter Martinez Valero. Stadion.
Mm-hmm.
Stokka ofte om bokstaver og sånt når jeg skal si det navnet. Vinicius Junior viser, han skal vi ta på alvor nå, sant? Han er ikke bare et konsept og sånne ting. Eller og, ikke bare i god form.
Han har vært en del av et konsept.
Ja, men han er god han nå, liksom. Han er en av de store...
Altså, han har bare tatt den verdensklasse... kleshengeren som har hengt over Eden Hazard en periode nå, og bare tredd seg selv ned på den.
Ja. Mariano Diaz spilte jo i fravær av Karim Benzema, og la opp til det første målet til Vinicius Junior. Jeg synes han stort sett har positive involveringer når han spiller. Jeg. Han er jo alltid involvert i et eller annet.
Altså, det er liksom Bermuda-triangelen. Hvor er Jimmy Hoffa, og hvorfor har ikke Mariano Diaz nummer 7 for Real Madrid lenger? Det er liksom de tre mysteriene som verden fremdeles lurer på. Neida, altså, Men jeg må jo strengt tatt si at han bidrar jo mer til Real Madrid enn det han som har nummer 7 I Real Madrid gjør akkurat nå. Altså Eden Hazard gjør jo ingenting, men altså Mariano Diaz, det er jeg synes han morsom å se på. Men så ser man også at det en spiller som så hver gang han spiller så han så innbitt på å gjøre noe, at det er en sånn kjempegod involvering. Hvis du ser den kampen en gang til, så ser du nok mest sannsynlig 4-5 ganger der han burde kanskje ha gjort det, I stedet for å gjøre det han egentlig gjør.
I hvert fall på den siste overgangsmuligheten ja, der.
Det var den jeg skulle frem til, kanskje.
Altså, der skulle Mariano Diaz bare skåre målene. Ja. Det var kun ett mål for øye.
Ja, bokstavlig talt.
Eden Hazard, vet du, hadde ja. Jo, han hadde jo, hvor mange kvadrat hadde han? 7000 kvadrat og leker seg på hvis han får ballen.
Ja, nei, altså det... Jeg synes det gøy når Mariano Diaz av alle presterer. Og så det Vinicius Junior som en attraksjon. Og hvis vi skal begynne å snakke om de beste spillerne I La Liga, altså Karim Benzema en, men nummer to, jeg synes Vinicius Junior begynner å ha en ganske god sak, I hvert fall på å utfordre et par av de som vi mener at det nummer to. Nabil Fekir blant annet, som sikkert der og lukter på den plassen, men nå Vinicius Junior god, altså. Virkelig god. Altså, han ikke tatt ut på det brasilianske landslaget. Coutinho!
Tenk at Coutinho tatt med.
Coutinho tatt ut! Og Vinicius Junior ikke tatt ut. Det
må nesten være en sånn veldedighetsuttak.
Jeg så at det var noe sånn ramaskrik I brasiliansk presse rundt det, når de sånn, altså, hva det vi driver med nå? Altså, hvorfor ikke han? Altså, ja. Hele Spania, hele Europa står på hodet for han, og vi bare, nei.
Men så skal det jo sies at når han, altså, jeg har jo kommentert de aller fleste brasilianske landskampene de siste årene, og det, altså, han bidrar jo med nada når han spiller for Brasil. Så det, altså, hvis man ser rent utelukkende på prestasjoner I den brasilianske landslagsdrakta, så kan han liksom skjønne at Vinicius nå kanskje får en liksom wake-up call da, med oi, kanskje jeg ikke bidrar på samme måte når jeg på landslagssamling som når jeg hjemme I Madrid. Det kan jo hende at det det som målet til Tite her da, og rett og slett bare få røskene I ørene litt og si, det, kom igjen.
Real Madrid møter Shakhtar Donetsk på onsdag I Champions League. Spiller tidlig kamp, faktisk, 7:15.
Ja, jeg må bare få tatt det da, at Elche fikk jo et rødt kort I den kampen her. Mm. Og det kunne jo ikke vært en mer passende spiller enn han som heter Raul Guti. Raul Guti ble utvist mot Real Madrid.
Og det som ekstra kult med at det nettopp Raul Guti som blir utvist, altså utvist, det at I utvisningssammenheng, Raul, aldri utvist, Guti, tredje flest I historien. Så du har liksom topp og bunn som møtes I Raul Guti, rødt kort. Skulle han jo aldri ha hatt da, men...
Den siste kampen som ble spilt I La Liga denne helgen, altså søndag kveld, det var Basker Derby mellom Real Sociedad og Athletic Club. Det var 11 egenutviklede spillere fra start I denne kampen. 5 utviklede av Real Sociedad, 6 utviklede av Athletic. 3 av dem spilte for motstanderlaget.
Ja, jeg tenkte på at det må jo vært noen som spilte for Sånn som Inigo Martinez,
mm-hmm.
som spiller for Athletic, flasket opp I La Real.
Mm-hmm.
Og jeg skulle prøve å ta alle.
Ja, det 2 til.
Ja, det skjønner jeg. Mikkel Merino, kanskje?
Nei,
han også Sona.
Men det var jo en annen av deg som virkelig stjal overskriften til slutt da.
Alex Remiro, selvfølgelig.
Mm-hmm. Han jo... Keeperen til Real Sociedad.
Baskonia og Athletic, ja.
Mm. Og så har du en som vi kanskje kjenner bedre som en sånn Eibar-spiller fra tidligere.
Dani Garcia.
Dani Garcia spiller for Athletic, utviklet av Real Sociedad.
Ja.
Mm. Isak ble jeg skrev at han ble matchvinner. Tydeligvis så satt jeg og jobbet med dette underveis I kampen.
Jeg gjorde det. Jeg hadde en tweet klar. Jeg bare skulle trykke send med Isak som matchvinner og ingen baklengs på Anoeta. Nei, den måtte skrotas.
Isak skåret på straffe for Real Sociedad I sin 100. kamp for klubben. Han den nest yngste utlandske Real Sociedad-spilleren som runder 100 offisielle kamper for klubben. Oi. Jonas, quiz igjen til deg. Hvem den yngste?
Som har rundt 100 kamper?
Mm-hmm. Utlandsspiller.
Utlandsspiller. Yngste Real Sociedad. Oi. Antoine Griezmann?
Yay! Ja. Veldig bra. Han hadde ikke følt 21 en gang, mens Isak har rundet 22. Han har skåret I de siste 4 oppgjørene.
Ja, bra.
Virker bra han altså.
Ja, altså jeg synes Alexander Isak han er hvis vi inne og snakker om liksom, de beste spillerne i liga igjen, så synes jeg han ikke helt der oppe, men han begynner å sniffe på en sånn plass helt der oppe han også, men det mer for jeg synes det i fraværet av for eksempel Mikkel Oyarzabal, så virker han nesten som han tør å ta litt mer plass også. Altså han en jeg synes jo Alexander Sørloth gjør veldig mye bra for laget her, det at han jobber og sliter og gjør veldig mye av den der grøftejobben for typer som Alexander Isak, og jeg synes altså David Silva når han i form så han spiller han og trer han jo gjennom Isak hele tiden, og Mikkel Merino ifølge Imanol Alguacil den beste spilleren i La Liga, han hevde jo det, så da har du ganske mye bra å spille på, men Alexander Isak nå, det bra altså, og jeg synes det ekstra moro at La Real fikk han på ny kontrakt, som gjør at han har jo ikke den samme utkjøpsklausulen som før. Den jo mye, mye høyere, så de har jo
10 milliarder, eller?
Nei, jeg husker ikke helt, var det 70, eller? Jeg tror det 70 millioner euro. Okay. Ikke 70 millioner, eller milliarder, ikke det. Men 70 millioner euro tror jeg det som hans nye utkjøpsklausul. Og det jo en god slump penger. Vil jo være den dyreste spilleren sågt derfor.
Hadde vi kåret en runden spiller etter midtvekerunden, så hadde vel Matt Ryan i alle fall vært nominert for den prestasjonen hans i Real Sociedad målet mot Celta Vigo. Men han sto altså ikke i denne kampen her. Da var Alex Remiro tilbake og hadde en kjempetappe, spør du meg.
Ja, det tror jeg hvis du spør alle.
Ja, og det var altså Real Sociedad sitt første baklengsmål på heimebane denne sesongen.
Jeg ser at Marka har en artikkel der de rett og slett refererer til hele episoden som karma, etter at ingen hadde jublet mer over utvisningen til Inigo Martinez enn Alex Remiro, som nesten sprang en sånn æresrunde når han så at sin gamle lagkammerat ble utvist.
Yes, gjorde han det, eller?
Jo, visst det.
Slem.
Fikk som fortjent.
Ja, det var vel ikke helt i kampens ånd, det. For det er jo et vennlig derby, det er høy temperatur, ja, men du så jo for eksempel Iker Muniain som kom bort og ga han en klem etter kampen, og der var det sympati, liksom, mens Alex Remiro da tydeligvis hoverte.
Ja, underveis. Det jo gjerne sånn at når dommeren blåser, så,
ja, det sant,
så glemmes alt sånt. Men det er jo litt artig da, at et basket derby liksom blir at det blir fargelagt av så sterke aktører som har historikk hos motstanderen, og det liksom ikke bare sånn at ja, de spilte to kamper for klubben i 2014, og så hadde de fire opphold i Levante, Granada, Huesca og Alaves, og så havnet de i den andre klubben. Altså, ja, Inigo Martinez bare trigget utkjøpsklausulen halvveis i sesongen, og gikk den veien du aldri skal gå. Og Alex Remiro, som jo skulle være erstatteren til Kepa, da han trigget sin utkjøpsklausul og gikk til Chelsea, spilte en kamp, så begynte agentene å kreve mye høyere lønn, fordi hallo, han jo første keeper i Athletic. Rett på benken, satt kontrakten ut og gikk gratis til det, altså, siden.
One Simon som tok over, og ja, som har blitt stående siden.
Ja.
Så det, og som spansk første keeper, så der har han tydelig jo tydeligvis
på bekostning av Kepa som ute.
Ja. Alex Remiro da, som får et par slag i trynet her da, så da viser man at Karman lever i spansk fotball også. Men jeg, det må vi få sagt, altså, nå vet ikke jeg om det var noen som han guffa på TV-en eller hva det var, men det livet som var på Anoeta, altså den stemningen, det sånn, første gangen jeg på en måte har sittet og sett en TV-kamp og tenkt at, på lenge, hvor jeg tenkte at, wow, nå supporteren tilbake, dette var gøy, dette var skikkelig, sånn, en av de første gangene jeg tenkte at, der skulle jeg likt det ha vært. Der skulle jeg likt det ha vært. Bare et eller annet sted på den tribunen, bare for å høre det liv og det koker. Det
var ganske sterk kontrast til Camp Nou, der det var sånn 37.500 mennesker. Ja. Og som jeg sa i introen, altså 60 000 tomme sete.
Ja. 60 000 tomme
sete. Nå må vi slutte å synge om det der 20 000 tomme setene til Lyna, altså. Nå det 60 000 og Barcelona som den neste hitten. Klovner i kamp. Kom dere på jobb.
Men det jo moro at det to baskiske lag som gjør det ganske bra da, og spesielt disse to store baskiske, altså Real Sociedad er jo serileder med en kamp mer spilt riktig nok. Athletic har ett tap på sine første 11 seriekamper, det er første gangen siden 1969. Så her har jo bare 4 seier av året, så jeg spiller mye har gjort. Marcelino har aldri tapt seriekamp mot Real Sociedad. Han har 11 seier.
Det en sjuk statistikk.
11 seier av 6 uavgjort. Det bare Simeone mot Getafe som har en lenge rekke uten tap mot en og samme klubb.
Ja, det, og det langt.
Og der skårer de heller ikke, før den 18.
Getafe,
kampen.
Getafe i alle fall, ja.
Nei, lang. Mm.
Nei, men det var en morokamp det på Anoeta, som jeg fortsatt kaller det.
Så nærmere ble altså Alexander Søl at det blir den første nordmann som vinner et basketderby. Det jo nå 4 nordmenn som har spilt. Ingen av dem klart å vinne.
Vant ikke Real Sociedad heller da Demidov spilte med Inigo Martinez som skåret fra egen banale. Var det 1-1 der, kanskje?
Det ble 1-1 i den ene kampen og tap 2-1 i den andre.
Hmm. For øvrig så jeg enig med deg, Magnar. Det Anoeta. Det blir aldri reale arena som de prøver å få.
Eller Reale Seguros, som de også forsøkte seg på.
Herregud. Nei, slutt med det. Det Anoeta.
Men for å ta Kåre rundt spiller da.
Godt,
ja, tredjeplass. Tradisjonen tror det min. Hvem var det? Jo, det var ditt selvstandere.
Ja, jeg skulle akkurat si, det var jo derfor det var bra til Magne. Det var jo kjempesegg, og jeg Magne her egentlig.
Det var jo bro her som ble ødelagt av meg.
Ja.
Og det er jo på bakgrunn av de to enorme involveringene han har i egen boks i løpsduell mot Iñaki Williams. Og når en hedersmann og person som Vadim Demidov sitter og liksom i detalj forklarer hvorfor dette er så bra, med at han har armen ute for å senke tempo, for å gjøre at Iñaki Williams ikke kommer opp i disse klyvene, for hvis de to hadde løpt ved siden av hverandre uten kroppskontakt, snakke Storitz! Men han gjør alt riktig. Han er liksom akkurat på kanten til å lage straffespark begge gangene. I alle fall den første, der touchet på ballen er like soft som softisen på sommeren. Men han kommer fra det, og er jo... altså, den måten han får Robin Lenormand til å se ganske ok ut, er bra.
Da, før vi går videre, er han en som kunne spille på det spanske landslaget i stedet for Erik Garcia?
Nei.
Jeg gir opp. Vi kan heller gå til neste mann på rundspill, og det er jo Vinicius Junior, som vi har vært inne på han nå, men nå er han så god at vi opp og snuser på den der verdensklassestatusen, i hvert fall fordi han har gjort det nå over en ganske lang periode. Altså, det er ikke bare en eller to kamper.
Flere måneder.
Flere måneder, og strengt tatt, når han ikke leverer mål, her leverer han jo to mål, så er han også... altså han er et uromoment hele tiden, og hvis du gir han litt rom og gir han litt mulighet til å drible, så får han etter å se ut som en tufs. Jeg gleder meg veldig til å se han i det andre oppgjøret nå mot Dynamo Kiev, han skåret jo et helt sinnssykt mål siste gang de møttes. Så det, Vinicius Junior hadde jeg egentlig ikke trodd at vi skulle snakke så varmt om så tidlig i hans karriere i Real Madrid, men her er vi.
Ja, og runden spiller, det er Enes Unal, som klarte å score to mål for La Ligas dårligste lag, Getafe. Det ene sågar en chilena, og sørget med sine to mål for at Getafe vann sin første kamp for sesongen. Han er ikke fortsatt utlånt ifra Villarreal, er han vel?
Jeg tror han er utlånt fra City.
Ja.
Nei, det er han ikke det. Men han var jo først utlånt fra City, og så kjøpte vi Real han.
Han er liksom, gjort som John Guidetti, var utlånt hele tiden til alle mulige ulike klubber.
Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Kan jeg få begynne?
Du kan få lov til å begynne.
Jeg hentet min Locura fra Segunda Division, der Real Zaragoza spilte 1-1 mot Mirandés søndag kveld, noe som betyr at de har spilt uavgjort i 9 strake kamper. Det har aldri skjedd før i en og samme sesong, i hverken Primera eller Segunda. 7 av de 9 har enda 1-1, og 2 av de har enda 0-0. Zaragoza ligger på nedrykksplass etter 13 runder, selv om de bare har tapt 2 oppgjør.
Interessant, Zaragoza. Det er en klubb som vi har lyst til å ha opp.
Ja, vi har ventet lenge på at de skal gjøre sitt comeback i Primera, og enda lenger må vi vente.
Jeg kan ta min veldig kjapt. Jeg vil egentlig samtidig også gi en shout-out til folkene våre i Discord. Man kan jo komme inn i Discorden vår gjennom Patreon. Det er bare å gå inn på Patreon og finne ut hvordan man fikser det. Det er noen tires som ordner det for deg. Men juleharen inne i Discorden vår kom med en ganske bra Locura, et godt lagt Locura-forslag angående Mallorca.
Han skal få svar på spørsmålet sitt litt senere.
Han skal få svar på spørsmålet, det bra. Da regner jeg med at han har fått det i det han hører dette fra deg.
Nei, han skal få det i Discorden.
Ok, bra. Uansett, Mallorca de siste tre kampene har hatt minst en utvisning, og det synes jeg er utrolig, det er litt, veldig gøy og veldig rart at man klarer det. Altså, mot Valencia så fikk de jo både Kangin Lee og Rodrigo Batalha utvist. Mot Sevilla så fikk de Jaume Costa utvist. Mot Cadiz nå så fikk de jo da både trener Luis Garcia Plaza og Alexander Sedlar utvist. Men i kampen som kom før det, altså da de tapte 1-0 mot Real Sociedad, da var det også en utvisning. Da var det Ayun Munoz som ble utvist for Real Sociedad. Så hvis man da igjen er i tippelementet sitt, og med tanke på at motstanderen deres neste serierunde er Elche som fikk Raul Guti utvist mot Real Madrid, så er det jo åpenbart at det her er det bare tippe på rødt kort.
Ikke hvis det er Alberola Rojas som dømmer kampen. Min locura, det er en quiz-locura. For Levante, de har jo nå spilt 19 strake uten seier.
Før du går videre, etter at du er ferdig med din, så må du faktisk, for nå har faktisk de lytterne våre sitter og lurt på dette Dani... herregud, Dani Rodriguez-greiene. Så du må ta det etterpå.
Du tok det jo. Ja, du tenker på det som har skjedd i etterkant?
Ja,
ja, du tar det i etterkant. Men ja. Quiz først.
Ja.
Quiz-lokora. Levante har nå 19 strake kamper uten seier i La Liga, fordelt på to sesonger.
Ja.
2021 og 2021-22. La Liga-rekorden på 2000-tallet, det er 21. Den var det også Osasuna som satt i 2016-2017. Så er lokoren og quiz-spørsmålet mitt. Hvem spilte for Osasuna i 2016-2017, og hvem spilte for Levante både forrige sesong og er fortsatt i stallen? Altså, han har vært med på begge de to bondnoteringene.
Herregud, en spiller som... Hvem spilte for Levante i år og spilte for Osasuna da?
Bare gå igjennom en sånn antatt lagoppstilling for Levante da, sier han jo i den, og så spilte han for Osasuna for noen sesonger siden.
Kan det være? Jeg, altså, antatt Sergio Herrera...
ikke med på... Er ikke den antatt Levante?
Det er Levante-spiller nå, ja. Han er i Levante nå.
Det,
jeg, for at det ikke skal ta for lang tid, da. Det er en forsvarsspiller.
Ruben Vesali ikke. Oscar Duarte, nei.
For å kutte den enda mer, da. Det er en venstrebekk.
Ja, det skal jeg helt ærlig, jeg vet ikke.
Vi er svake på venstrebekker hos Levante nå, altså, gutta.
Ja, det er med, altså. Det er ikke Moncayola, sant? Han er ikke Levante nå.
Han er i Osasuna.
Altså, men er dette han spilleren som rykker ned sånn 4 år på da?
Nei.
Nei, det er ikke. Greit.
Nei, jeg har ikke Moncayola, nei. Vent, jeg må tenke, altså... Han spiller venstrebekk da. Jeg er sikker om Sergio Postigo har spillet venstrebekk, ja, men...
Nei, han er midtstopper.
Ja, men han har spillet venstrebekk i hvert fall en kamp jeg har sett. Det er jeg ganske sikker på.
Det kan godt hende. Han har samme forbokstav i for- og etternavn.
Nå må jeg...
Klerk da.
Ja, Carlos Klerk.
Carlos Klerk, selvfølgelig. Ja.
Altså, jo,
venstrebekker i Osasuna Levante, som liksom er sånn mange, du forventer ikke at vi tok den, ikke sant? Sånn egentlig.
Nei, ikke sånn på stående fot.
Nei, takk for det.
Litt skuffet av at noen fikk posisjonen, at den ikke bare kom sånn. Opp på hesten, gutta.
Ja, greit.
Opp på hesten.
Vi skal ta det til retning.
Men kjapt Daniel Rodriguez står nå, for det er jo egentlig mediebildet i Spania akkurat nå.
Ja, ta det.
Altså, det relaterer seg jo til den store hendelsen i Cadiz, Mallorca, fordi Isak Arcelén da får rødt kort av dommer for å regelrett kveste Daniel Rodriguez på vei gjennom.
Ja, riktig.
Han får da rødt kort for å hindre motstanderen åpenbar skåringsmulighet, men det er en forseelse i forkant som VAR ber dommer se på. Han mener at dette er en forseelse, gir gul kort til Idris Obaba, og dermed så hadde ikke denne situasjonen oppstått. Det røde kortet hadde derimot stått dersom dommer mente at taklingen i seg selv VAR så stygg at den skulle være rødt. Så at det blir trukket tilbake igjen, synes jo jeg i utgangspunktet er feil, for dette her er jo en togkollisjon der det bare er et tog som faktisk er på kollisjonskurs. Det som uansett er greia, er at når kampen er ferdig, så er ikke Dani Rodriguez veldig fornøyd med at dette ikke endte med rødt. De har tapt 2 nye poeng for straffespark imot på overtid, og alt er bare møkk og faen. gjør noe som ikke er lurt, det er å logge inn på sosiale medier, finne et bilde av at han blir kvestet, og legge dette ut på sosiale medier, og skrive liksom at det er dritig om det fordi vi er nyoppbrukere, eller han skriver faktisk la puta la madre ikke med par i år. Altså,
det går ikke an til å... Faen i helvete.
Ja, altså, han sier jo egentlig, altså, mora som dreit på meg, som Diego Costa en gang satt en dommer, det lar seg ikke oversette til norsk. Uansett, uttrykket enorm skuffelse over dette her. Dette har jo da Mundo Deportivo skrevet en sak om, og har sagt at dersom disiplinærkomiteen i det spanske fotballforbundet mener at dette her er injurierende, og at Daniel Rodriguez betviler kompetansen, eller liksom habiliteten til dommerne, så kan han straffes med 4-12 kampers karantene. Og dette har da Mallorca klubbkontoen, den offisielle klubbkontoen, har da funnet fram tweeten til Mundo Deportivo der de linket til sin sak, kjørt en ordentlig sånn retweet med sitat der de skriver, ja da, og hvis Daniel Rodriguez ikke hadde funnet kenguruen i seg selv, så hadde han låget på operasjonsbordet og ikke hatt vondt i ryggen. Så siste ord i denne saken her er neppe sagt.
Skal vi tippe det da?
Skal vi gjøre det? Skal vi tippe på, er det sykehusoppholdet til Daniel Rodriguez vi skal tippe på nå?
Eller, om det blir 4-12 kamper?
Ja.
Forrige kamp vi tippet på var Real Betis Valencia i midtveka. Den endte 4-1 til Betis med Borja Iglesias som første målskårer. Jeg hadde 2-1 til Betis med William José som første målskårer. Jonas hadde 3-1 til Betis med Fekir som første målskårer. Og Petter hadde 2-1 til Betis med Fekir som første målskårer. Så alle får 1 poeng for å ha hatt Betis-seier. Jeg har 12 poeng, Jonas har 3, Petter har 2, og neste kamp er Real Betis Sevilla, søndag klokka 21. Der har jeg 1-2 og Rakitic. Jonas?
2-2. Borja Iglesias.
1-1. Nabil Fekir, eller Fekir, som vi har lært oss at det heter. Og hvis vi har lært oss at noen heter noe, så må vi prøve å etterleve det.
Fekir, ja.
Nabil Fekir.
Mm.
Da har ikke jeg mer å si. Og dermed runder vi av. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.
Moderne medier.